séra Ásgeir var nú einu sinni varð eitthvað myrkilegt þegar hann var ríða fjörurnar heim í kann frá Búðargar.
Já.
Hann sagði það sjálfur sko, þá heyrðist honum alltaf eins og eitthvað væri og eftir sér eitthvað svona eins og væri eitthvað dýr sem að svona hringlaði í, eins og skiljar. Mm-hmm. Nú hann lét hestin bara greika sporið og ég var kannski ekki að hræddur við þetta en það taldi með skrýti.
Mm-hmm.
Yeah.